escaparé, escaparé como Dorita rumbo a Oz. Descubriré, descubriré que el mago es solo una ilusión. Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz.
Apo Inigo.
Apo Laz, kaixo.
Abesti honek ze guatu azte izu?
Ba, ez dakit, baina nintzen pentsatzen, ba, lurrikara, txarra onarekin hasten duela. Bueno, egia da, egia da. Gure lagun honek denan hasten du, ez? Irabia gaiu batean sartzen ditu gauza guzti-guztik.
Ta listo.
Eta hortik sekulako nasketak ateratzen ditu Andoni Kalbok, eh? Andoni, guardion!
Guardion, aspaldiko, zer modu?
Hombre, osondo, Andoni, osondo. Bai. Bai.
Campaña electoral, ¿eh?
Bai,
alaix. Eta galetzen ditatenean, Andoni, ¿qué tal estás? Digo, pues en campaña electoral.
Campaña electoral. Bueno, campaña electoral aipatu dugu, Andoni, igandean lanea?
Ez, libratu naiz. Azazar nago lanean orain, bai, azazar nago lanean. Bihar, egia da bihar, grabaketa berezi bat egin barzu dela, goizean, bueno, hauteskundeen programa berezirako, ETB baten eta ETB bine mango diren programa berezietarako, bihar grabatu bat daukate reportajetxo bat,
bai.
Eta, baina grabatu tautziko dut. Eta gero, bihar arratsaldean desfile bat aurkeztu barra daukat,
horzak
egin aldean nire erantzunkizun bakar izango da, oetik altxa, boto hartu, eta moskatzera joan.
Bueno,
eta bermuta hartzea.
Hori sakratu adarako, ez handoni, da zer.
Sakratu adar. Lehen, duela 50 urte jendea mezetara joaten zan, jende gaztea,
bai.
Mezara joaten orain, bueno, ba, bermutak zera.
Bale, Andoni, liberaz, ez dira esango, mezara doan edo ez, baizik eta bermutak zera. Bale, Andoni, orduan zer, esan duzu, orain lanen harrapatzen zaitxugula, baina, bueno, astean zehar ere egin duzu guretzako lan txikiren bat, edo, zer?
Zuentzako? Bueno, bai, bueno, betiko txerako lana, baina hori ez lana, hori direzat plazerra da.
Ah, bale.
Bueno, eta konta duzu, pixka bat, gaurkoan ze bitxik erikaren izkibuzun?
Bi tontakeri hartu ditu, bakizue, bi txikeri eta gainera gazte zulotik, Euskal Hedabide batetatik hartu
da.
Elenak dio, oiorik behar ez duten arrautza faltsuak jaio direla. Hau da, badakizua aragi artifiziala jaio dela, eta etorkizuna, eta ez duenak onartzen, ba, sentitzen du, baina ez daukarrazoirik. Baina etorkizuna da, aragirik gabeko mundu bat. Animaliak ez direi behar guelikatzeko, hori horrela da. Eta, bueno, poliki prozedura bat jarraituz, hori amaitu egingo da. Eta, bueno, aragi artifiziala asmatu dute, gainera Euskal Enpresa batek asmatu du, eta duela gutxi egin genien erreportaje bat Euskal Telebizarako, eta komentatzen zigutena zen gutxi gora bera 3 urte barrurako posible izango zala, eta ekonomikoki ere viable izango zala, aragi hori komerzializatzea, supermerkatuetan izatea. Eta, bueno, ba, bueno, hori aurrera ateratzen bada, nire asko postuko alitzerake, zer nire aragia pillo bat gustatzen zait, baina sekulako pena ematen didate animalia. Nire adibidez, ahatea, asko gustatzen zait. Eta, restaurante txinotara joaten naizenean, eta pilla ba gustatzen zait, el patola pekinesa,
pato,
baina zelako pena ematen didaten gero atetxoak.
Aizu, Andoni, baina hori batu barren izun, bueno, onartu duzu, aitortu duzu, etzara bakarra, ez? Agian, bueno, ba, aragi zaleak garenok edo behintzate aragia gusteko dugunok asko gara, pentsa, ez da gerratuko da adibidez, ba, sagardutegiko lagunekin?
Bueno, ba, aber, txuletoi, ezke esmatuko baluke, eta ez da izaila, baina esmatuko balukete txuleta artifiziala,
bai.
Eta lortu daiteke zelula madreak hartuta,
bai.
Eta...
Ama zelula kartuta, bai?
Eginda, bai, ama zelula kartuta, eta egin daiteke, eta erreportaje bat egin genuen, esan bezala horren inguruan, itb.eusko webunean ziurre begiratzen baduzue, badagoela, eta posible da, eta gainera posible da zerbait gozoa egitea, hau da, No estamos hablando de hacer la masa, ba, kizu, la, restaurante vegetarianotan eta egiten dana, berenjenarekin edo beste hartuarekin, edo bueno, ez dakit zer ze beste barazki edo edo elikagaiekin egiten diren nasketa batzuk eta lortzen diren, ba, ba testura konkretu batzuk edo zapore konkretu batzuk, hemen adibidez Bilbon ireki dute restaurante bat El Margarito deitzen dana, eta jangenuen guziz veganoa da, eta jangenuen hamburguesa bat de no pollo, beraiek ba hori, ez oiaskoa deitzen diote produktuari,
bai.
Eta da oiaskoa, oiaskoaren imitazioa, baina ez oiaskoa, eta dauka oiaskoaren zaporea, eta ikaragarria. Bueno, hori egin daiteke, orduan
bueno,
egin daiteke, lortu daiteke txuleta bat, eta sagardotegi guztiak veganoak egin, niri irudituko litzaidake marabillosoa.
Euskal Herrian kantzora jarriko luke sistema horrek, bai, esango nuke.
Bai, bueno, baina urteak behar dira, asko evoluzionatu dugu.
Bueno, bai, egia da, egia. Aizu, eta bestalde ere, egiten hasita ere, jo, irudeko sistemen bitartez ere, ere egunen batean, ez dakite, elikatuko ote garen, baina jaki batzuk ere hasi dira egiten, irudideko...
Hasi gara gure, gure jakiak inprimatzen.
Inprimatzen, horregatik, bai, bai.
Bai. Uri, errealitatea da, eta kontziente izan behar gara mundu aurrera doala, eta, bueno, ez badegu munduarekin lehenago amaitzen, baina bueno.
Bueno, ez dakigu, bai, espero ez ez.
Ez dakigu, espero ez ez, espero ez ez. Gutxien ez orain emergentzia klimatikoan gaude,
bai.
Eta bada unartzeko...
Bai, zelantzai gabe.
Bueno, vale. Esto venia del pollo.
Bai. Oi askorekin hasi gara, bale.
Oiorik... behar ez duten arrautz faltsuak. Gezurrezko haragiaren ondoren, on animali jatorririk gabeko likagaien bigarren iraultza. Oiorik behar ez duten arrautzak sortu dituzte, eta noski ez dute zertan arrautz forma eduki behar. Arrautz veganoak dira,
bai.
Eta diseinatzaile batek sortu ditu. Ani Larkins diseinatzaileak sortu ditu. Eta Herbeeretako Eidhowen iriko diseinuaren astean aurkeztu ditu. Horregatik izan da albiste eta horregatik aurkeztu dut nik Gaztezuloko webgunean.
Gus hartura oentxe kuskusiatzea, Andoni.
Webgunera, bai.
Eta, bueno, benetako arrautz ematen du.
Bai.
Osa da, un huevo cocido en toda la vida.
Bai.
O sea, zuri-zuria eta barrutik laranja, eta bueno, eta honek suposatzen duena da merkatu berri bat ere ireki daitekela, eta merkatu irekitzen danean, astoak bezala mundu guztia joango garatzetik, hau da, azten badira irekitzen errestaurantziak eta osajatetxeak horrelako gauza bereziak eskaintzen eta hasiko gara poliki-poliki jendea mundu veganora gerturatzen.
Eta
oso positiboa irubitzen zaitik.
Bai.
Eta lertzen box moduko astakilak nola egon daitezken, aprobetxo que estamos en campaña de nola egon daitezken animalisten aurka. Osa, baina nola egon zaitezke animali baten eskubirak defendatzearen aurka. Okay. Nik hori ezin dutu lertu. Orduan, veganismoa zabaltzea ez da txarra, nik ez dut inor behartu nahi vegano jatera. Vegano jatera.
Baina, aukera egon dadila, gutxinez, ez?
Baina, bai. Hori da, aukera egon dadila, eta poliki-poliki azgaitezen jendearen zera, garuna kastintzen kontu honetan.
Bueno, bagabiltza, pausu batzuk ematen hasia gara, eta duela urte batzutatik ona bintzat, gaur egon badaude, bai, jatetxe vegano gehiago, edo aukera vegano bintzat jateko aukera gehiago.
Bai.
Eta edatzen ari den, bueno, ez dakit, bizimodu bat dela ere esan genezake,
Bai. Zorionez, bai, horrela da, eta gero eta gehiago daude. Eta gainera, ernez, tatozen belaunaldiak, aurrak nik nire ilobekin bost ilo baditut txiki-txikiak, eta igartzen dut pilo bat, zekaro, gure txar animali asko daude,
bai.
Eta karo, animaliekin hazi egin dira beraiek. Beraz, klaro, nik uste dut, eta ziur nago, urte batzuk barru ez direla gai izango animaliak jateko. Ez dute ulertuko nola jendeak jan dezaken untxia adibidez.
Noski, hori etxan ikusizta dute, bakero beraiek ez dute egin
nahiko. Nire lehen guzina batek, lehen guzina gazten batek untxia daukatxean, eta guk bikatu ditugu, eta galgo bat adaptatu dugu, eta beste txakur bat, eta zakizer, eta bakizer, eta zaldian ibiltzen dira, orduan, bueno, zaldiak pilo bat maite dituzte, nola zango dute zezina de kaballo.
Hori, ezinezko.
Claro, ez que, beraien zare ezinezko aizan behar da, guk, bueno, beste mentalidade bat eukide gu, baina mundua oso azkar aldatu da zentzu honetan, eta nik uste dut mundua eta Euskal Herria veganoa izango dela. Gutxi gora bera, 40-50 urte barru izango da gizarteren ia erdia.
Bueno,
bai.
Bueno.
Asko esatea da,
Aizu, Andoni, gauza bat, lehenu kidugu lehiaketa tarte bat hemen txegunero, eta esan dugu gure entzulen etxeetara agian ba, joan gintezkela eta jazte harrera egiten ote ziguten ikusteko edo. Zure etxea joango bagina, kabituko aginatek ez, esan duzu, galgo bat orain bertan adoptatu berri duzuela, katu agitu zute?
Ez, nire koñatak.
Vale.
Orduan, Andoniren...
Kupikatu bakarrik ditugu.
Vale. Andoniren Bilboko etxean ondo hartuko gintuzten olatz, esan nuke.
Hori da.
Gaina uste oso politia daura jarrita, ez da? Andoni?
Erakustiko dizuet, egingo dizuet home tour bat.
Ale?
Home tour bat, bale? Oso no?
Hori, home tour, Eta etxea erakustea, bueno, inork ez badu, ez balin badu ezagutzen, jardezake baita Googleen home tour, home tour, eta bueno, hori da, jendeak nola erakusten duen bere etxea, Bidez, erakusten dezu zure etxea, bueno, jaki izan la lavadora,
que
es normal,
etxea pixka berezia danean.
Bai.
Etxea, Leroy Merlineko armairu zuriekin jarri baldin badezu eta pareta grisa baldin bada, ba home tourrak ez dauka
sentzi.
Orduan home tour.
Ez da horrelako, ikusiko
vale. duzu. Tengo nuke home tour. Bai, Andoni Calvo. Andoni Calvo en eskuten. Vale.
Hori da.
Andoni, bueno, beste bigarren albista, venga, a ver.
Hori da. Beste asmakizun bat. Harry Potterren erratze galaria errealitate bat da. Gogoratzen zara Harry Potter norden, niño mago este, Harry Potter erratz baten gainean ibiltzen zen, erratza egalaria zen, eta asmatu egin dute. Berez ez da egalaria, baina, bueno, antzeko zerbait da. Da, errubera dauka, da Segway eta honek patinete elektrikoen antzeko zerbait da, erratzaren forma dauka, orduan zuk erratza sartzen dezu hankartetik, errubera gelditzen da atzean, ipurdiaren azpian gutxi gora bera, erratzaren beko aldean,
vale.
Martxa jartzen dezu, eta pum, te lleba. Baina, claro, te lleba, no te lleba volando, nik uste, hau Tokioan asmatu dute, Japonian. Claro, ni, a ber, akertzen egon naiz, eta no te lleba volando. Eraman behar dituzu, zuk ere errubera gau da patinak eraman behar dituzu jantzita,
vale.
Aurrera joateko, bestela, claro, o arrastrando los pies, no sé cómo decirte.
Vale, orduan, zer da, motor baten gainean igoko bazina
bai.
Bezala, edo arlako zer
bai? Está.
Vale.
Bai, osa da, baina ez dauka aurreko parterik, hau da, osa, berez, ondo lortuta dago, ze errazaren forma da,
vale.
Zorgin baten errazaren forma, ideia bat izan dezazuen. Eta hori, esan bezala, sartu behar dezu hankartetik,
vale.
Eusten dezu, gelditzen da, diagonalean,
bai.
Erratza, eusten dezu aurretikan, vale. Erratzean dituzu, ba, ruberak, eta ite lleba, pues, zigüei, eta honek patinetak, ebezan.
Bai.
Zen, edo honek patinak.
Bueno, ba, inigo, aurki ikusiko da igual seguren, bai, jendea hola,
Ba, auskalo, bueno, bai.
Naiko peligrosua da, 20 km orduko abiedura artezak, honekin bere.
Ostras, kontuz, horrekin.
Legislazioa behar da gure hirietan oraindik, inguruan egin dugu lanketa bat azken hilabetetan. Bilbon adibidez ezarri da dagoeneko ez dakit egin duten ordenantza ez duten onartu orain.
Egite hartze duen, zorlako zerbait.
Bai. Egite hartze daude, pixkat, zehaztu behar da, nondik ibil daitezkeen patineteak, errepidetik, despaloitik, edo bidegorritik, eta ze patinete mota daude, ze batzuk dira 20 km ordu gabiedura hartzen dutenak, baina beste batzuk asko zer eskarrago doaz. Bueno, pues eso.
Ez ezagunaztu, iriburu batzutan gainera, debekatu egin dituztela, hainbat istripure gertatu direlako, okerrez banabil, Paris aldean edo, debekatuta daude, gune batzuetan erabiltzea, eta gainera, ez dakit ikusi duzuen, hori ezin da menpartekatu, baina Andoni, ez dakit zuzeko ikusi duzuen, aste honetan edo, birala eginda ere bideo bat, non, uste dut, Mallorca aldean da, edo, Balear irletako hiri batean da, galdeketa bat egiten ari da kastari bat kalean eta neska bati galdetzen dio era baoterak
izkien
ikusi duzu
baoterak izkien segi nik ez dut ikusi
baoterak izkien zeintzuk diren arauak patinete motordun horretan bai ibiltzeko eta ordutegia zein den ze nondik ibili daitekeen bai edo ez eta erantzun guztiek txukun erantzuten ditu ez da Andoni?
Bale,
eta azkenean ze gertatzen da, kontatu
nik kontatu barra
konta.
Bueno, hori kalenkeza egiten, gazetario kalenkeza ditzen diogu. Kalenkeza bat egiten ari da, eta atzean daukate zebrabidea. Hortaz, ideia bat izan duzu, zuen pantailan daukazue, gazetaria ezkerrean, elkarrizketatzen ari den emakume eskuinean, elkarrizketa egiten ari dira, eta atzean zebrabidea. Gazte todas las preguntas, bai, pues oso ondo, pues takite, takitzer, eta bale, ba, eskerrik asko, agur! Kamarak grabatzen jarraitzen du emakumeak patinetearekin zebrabidea hartzen du, eta zebrabidea amaitzera doanean, gutxi gora bera 5-10 metrora, elkarrizketa egin den lekutik 5-10 metrora, auto bat pasatzen da, y le no le hace nada grave,
es, baño
la ría es baño harrapatu egiten du
baina harrapatu egiten du eta graziosoa da a ver graziosoa da batez ere emakumeak ez duelako zer larririk izan golpe baina jaso dut bueno baina graziosoa horregatik ikusi hori jartzen badezu Googleen begiratu nola begiratu dezakete hau
ba ez dakigu zer erderaz jarri beharko litzateke atropello patinete horrelako zerbait ba, ez
atropello patinete bideo reportero
bideo horrelako zerbait baina Andoni gainera barregarria da zeren bueno, sare sozialetan gero ere irakurri izan daren arabera, dirudienez kamerak harrapatu du, hori izan duzun bezala xe, neska zebrabidea gurutzatzen, baina badirudi gainera gorrian zegoela, alegia, erantzun guztiak bazekizkin, baina ez da konturatu semafora gorrian dagoela, orduan, bueno, ba, horrexegatik ere dirudienez kotxeak harrapatzen du, eta ez zer larririk gertatu gabe neska hori, baina bueno, oso deigarria da, bai, benetan.
Bueno, ez suerte txarra.
Bai, suerte txarra.
Así que, bueno, ondorio zein da, ba, kontu zibili barzaretela patinetekin, eta igandean bozkatzera joan behar.
Hori da, Andoni, zorte txarra igandean, ez esan duzu, orduan etxela, zera, ongo zarela, ze, Andoni, listo, baina horrelako igande batean lan egiteak ere, sekulako estresa suposatu beharko du, ez? Zuri, egokitu zaizu, noiz, horrelako...
Bai. Tokatu zezkit batzuk, bai.
Eta zornako igandeak dira horiek, Andoni?
Jo, igande intensoak dira batez ere, erredakzioan gauden kasetariontzat, gero, a ber, politikarlo buruak, eta adituak, eta tertulianoak eta, bueno, beranduago etortzen dira, normalean arratsaldeko 6-7etarako etortzen dira, aurkezleak ere beranduago datoz, baina kazetariok egin behar dugu baita goizeko teleberria eta gaur eguna, beraz, sartzen gara, goizeko 10etan, demagun. Orduan, ez du, azien zara goizeko 10etan lanean, han abierto los colegios, egiten duzu, gauza bat edo beste, edo, bueno, gertatu dena, egun hortan gertatu
dena, bueno, hori ere,
edo zeinal bizetan daiteke, egiten dugu eguerdiko teleberria, arratsaldeko ere egiten dugu, berez ez dago informatiborik arratsaldean, baina zerbait gertatu baldin bada, ba, karo.
Horren berri eman beharko litzateke, bai.
Eta geno, karo, datuak azten dira iristen, sortziterri, bueno, sortzietan jasotzen da, normalia sortziterri beratzi, azten dira elten, sondeos a pie de urna esaten
horien
datuak elten zaizkigu, orduan, bueno, jasi bargara, horren inguruan, zera, ba, gauzak egiten, prestatu behar dituzu, hautagai guztien irudiak nola bozkatzen duten, zerrezan duten, hemengoak eta espainikoak, eta bueno, nire ibez egokitu zitzaidan aurreko jornada elektoralean egotea.
Bai.
Eta claro, Europatik ere elzen ziren irudiak, eta bai. Le Pen ha dicho no sé qué, y el otro no sé cuánto, horren hortaz pendiente egon bartzara. Eta ez zara konturatzen, baina zu azten zara lanean arratsaldeko 8:09, iristen dira goizeko ordubiak.
Eta oraindik lanean jarraitzen duzu.
Eta oraindik lanean jarraitzen duzu. Azkenengo zeran, goizeko 3:30 heldu nintzen nire txera.
Beraz, lan desiente suposatzen du ez da, kazetari ontzat.
Lan handia da, pendiente egon batzara, datuak etengabe ari dira ateratzen, irudiak etengabe ari dira heltzen, pendiente egon batzara erreakzio guztitaz, oza, erreakzioetaz. Pedro Sánchez orain zuzenean ez dakin ondik, seinale hartu. Kazetari bat egon bar da bakarrik Pedro Sánchezi entzuten.
Claro.
Eta Pedro Sánchezen kortearen zain, korte hori atera eta berehala igotzeko, eta seinale hori ikusentzule guztiak izan dezaten. Mm-hmm. Eta Pedro Sánchez bezala beste hautagai guztiak ere eitzeingo dute, euskal hautagaiak ere hitz egiten dute, noski, eta hemengo reakzioak ere jaso behar dira, orduan, bueno, ba, pentsa, zelako desmadre izaten da, egoten dira unen batzuk, benetan, kaotikoak. Mm-hmm. Baina, bai. Ala ere, gustatzen zaigu, eta gehienoi, gutxienez gure kasuan, nire redakzioaren kasuan, nire lankiren kasuan, gehienoi gustatzen zaigu, egun hortan, lanean egotea zeuzo berezia izaten da.
Horrelako, gau edo egun bat bizial izatea. Oso ondo, bon Andoni, paskarrik asko, ere barruko alde hori, ikusten ezten alde hori ere, erakusteagatik. Eta, bueno, ba, gozatu Andoni, azte buruan, giro txarra izango duen, baina, bueno, goxo, goxo goteko etxean, edo nahi duzunarekin.
Hori da, hori da, irratian zuten, adibidez.
Oso ondo.
Oso ondo. Bale, Andoni, muxo hondi bat.
Eskerrik asko, muxo hondi bat
ez
dut zuak izan. Agur, agur.